Raksim Latgalā!
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai Latgales aktuālākās ziņas īsumā pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales ziņas.
Godinot labākos Latgales uzņēmumus, Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs kopš 2014. gada organizē konkursu Latgales reģiona uzņēmēju gada balva. Tā mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona teritorijā strādājošos uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Šogad konkursā tika izvirzītas 7 nominācijas – gada amatnieks, gada mājražotājs, gada jaunais turisma pakalpojuma sniedzējs, sociāli atbildīgs uzņēmums, gada inovācija, gada jaunais komersants, gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē. Līdz oktobra beigām, kad konkursam varēja pieteikt uzņēmumus, tika saņemti 37 uzņēmumu pieteikumi no 12 pašvaldību teritorijām. Konkurss norisinās jau 6. gadu, un arī šogad izsludinātā konkursa nolikums noteica, ka iepriekšējo gadu uzvarētāji nevar pieteikt savu dalību tajā pašā konkursa nominācijā. 12. novembrī konkursa vērtēšanas komisijas sēdē, izskatot pretendentu pieteikumus, tika pieņemts lēmums balvas 7 nominācijās piešķirt sekojošiem uzņēmumiem. Gada amatnieks Keramika Vēgā no Daugavpils novada, gada mājražotājs IK Kolnasāta no Balvu novada, gada jaunais turisma pakalpojuma sniedzējs SDV Evija Vagale Lostin Latgale no Krāslavas. Sociāli atbildīgs uzņēmums SIA Daugavpils mācību centrs no Daugavpils, gada inovācija SIA Himalayan International no Preļu novada, gada jaunais komersants SIA Max Bekerī no Daugavpils, gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē SIA Igī no Rēzeknes. Administratīvā sēkas 18. novembra ielā 17A Ludzā pārbūves par sociālo pakalpojumu dienas centru darbi rit pilnā sparā un jau redzamas pārmaiņas, gan ēkas fasādē, gan teritorijas labiekārtošanā. Daudz ir izdarīts, nomainīts jumta segums, veikti starp sienu izbūves darbi, iekšējā ūdensvada izbūves darbi, uzsākti zibens aizsardzības sistēmas, ventilācijas sistēmas, elektrības sistēmas izbūves darbi un cīnās. Darbus plānots pabeigt 2020. gada pavasarī. Sociālo pakalpojumu dienas centra pārbūve un jaunu sociālo pakalpojumu izveide ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Ludzas novadā. Topošajā daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā paredzēts izveidot dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī specializētas darbnīcas, kur būs iespējams apgūt dažādas noderīgas prasmes, kas nākotnē šiem cilvēkiem varētu palīdzēt iekļauties darba tirgū. Tāpat centrā atradīsies arī dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Ludzas novada sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbunova-Kozlova informē, ka persona ar garīga rakstura traucējumiem un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzības tika vērtētas jau pirms 3 gadiem. Lielākā daļa cilvēku bija izteikuši viedokli par dienas centra nepieciešamību Ludzas novadā. Dienas centra pakalpojumu cilvēki gaida, jo vēlas uzlabot savu ikdienas dzīvi, piepildot to ar dažādām saturīgām aktivitātēm. Jāatzīmē, ka Ludzas novadā šis būs pirmais šāda veida sociālo pakalpojumu centrs. Decembrī paredzēts pabeigt būvniecības darbus 2 objektos Daugavpils novadā, kas iepriekš definētas kā degradētās teritorijas. Uzņēmējdarbības sekmēšanai Luknā uzlabota ceļa līdz ciemam un ielu infrastruktūra ciemā, bet Sventes pievārtē uzbūvēts ēku un noliktavu komplekss pārtikas produktu ražotājiem. Daugavpils novada domes attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa sola, ka tūlīt pēc jaunā gada tām arī tiks meklēts nomnieks. pieminieks, bet pašvaldība pievērsīsies jaunu projektu rakstīšanai vēl divu degradēto teritoriju revitalizācijai, piesaistot Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda finansējumu. Abos projektos ieguldīti 2 miljoni eiro. Būvdarbi gan Luknā, gan Sventē tika uzsākti šopavasar.
Kultūras pasaukumu afiša.
16. novembrī Rēzeknes novada vokālais ansamblis Skonē kļuva par starptautiskā vokālo ansambļu konkursa Songs Gardens laureātiem Lietuvā. Ansamblis atskaņoja divas komponistes Guntras Kuzminas Juknas veidotās tautas dziesmu apderes un vienu oriģinālu dziesmu. Ar savu uzstāšanos Skonē spēja pārliecināt gan konkursa žūriju, gan skatītājus. Plašāk par konkursu stāsta ansambļa Skonē vadītāja Guntra Kuzmina Jukna.
16. novembrī Rēzeknes novada vokālais ansamblis Skonē kļuva par starptautisko vokālu ansambļu konkursa Songs Gardens laureātiem. Konkurss notika Lietuvā, un konkursa mērķis bija popularizēt savas valsts tautas mūziku un oriģinālu dziesmu skaļi, bet to nolikums arī paredzēja atskaņot savu valsts vai novada tautas dziesmu apdares un oriģinālu dziesmas akapella. Un piedaloties konkursā, mēs atzinīgi novērtēja par programmas izvēli, tāpēc arī šoreiz mums likās, ka uz konkursu ir jāaiziet kaut kas savs, kaut kas no Latgales, un tāpēc dziesmas skanēja mūsu tik mīļajā latgaliešu valodā. Mēs atskaņojām latgaliešu tautas dziesmu apdari Porstacija Daugaviņu un Ūsi Ūsi. Un kā oriģinālu dziesmu izvēlējāmies manis komponēto un Rinetas Sarpeles Juganes vārdiem Lilgums. Konkursā piedalījās ļoti daudz dažādu ansambļu, gan trio, gan dueti, gan sieviešu, vīriešu un arī jauktie vokāli ansambļi. Tātad mēs bijām to jaukto vokālo ansambļu kategorijā. Un jāteic, ka Žulijā bija profesionāļi no Lietuvas Nacionālā kultūras centra, docenti, dziedātāji un dažādu vokālo ansambļu akapella vadītāji. Tikām ļoti jauki un viesmīlīgi uzņemti Kupišķi kultūras centrā. Un tur ir ļoti skaista akustiska zāle. Un tās emocijas, kuras esam uzkrājuši saspringtā mēģinājuma procesā, dziedot uz skatuves, šobrīd miets ar ļoti lielu prieku un ar ļoti lielu gandarījumu. Un jāteic, ka publika pēc katras mūsu dziesmas nodziedātās mūsu sveica ar ovācijām. Jo īpaši prieks, kad atzinīgi novērtēja arī publika.
Publicēts Viestura Kairiša filmas Pilsēta pie upes treileris. Drīzumā tiks pabeigts vairāk nekā 3 gadu ilgais darbs pie vēsturiskās drāmas Viestura Kairiša jaunās filmas Pilsēta pie upes, un šonedēļ publicēts filmas treileris. Pilsēta pie upes pamatā ir attiecību stāsts pagājušā gadsimta 30. 40. Gadu vēsturisko pārmaiņu fona. Scenārija pamatā ir latviešu trimdes autora Guntara Janauska tāda paša nosaukuma romāns. Filmā būs dzirdamas vairākas valodas – latviešu, krievu, vācu un jidiš. Jo valodu miksls bija dabiska parādība laikā, kad multikulturālā vidē cieši blakus dzīvoja dažādu tautību cilvēki un īsā laika posmā nomainījās vairākas varas. Pamatā gan filmas varoņi runās latgaliski un šiem tekstiem filmā paredzēti titri latviešu valodā. Filma arī uzņemta Latgalē, Krāslavā, Ludzā, Rēzeknē, Varakļānos, Daugavpilī un Subatē. No Latgales nācis un latgaliski runā galvenās Anča lomas atveidotājs Dāvis Sukarevskis. Šī ir viņa pirmā loma. Pārējās lomās filmā aktieri Agnese Cīrule, Gunders Āboliņš, lietuviešu kino legenda Joss Budraitis un čehu aktrise Brigita Cmuntova. Viesturs Kairiš filmu veido kopā ar saviem ilgadējiem radošajiem partneriem – mākslinieci Ievu Jurijāni un operātoru Gintu Bērziņu. Filmu skatītā visā Latvijā varēs redzēt no 2020. Gada 17. Janvāra. Līdz šī gada 15. decembrim izsludināta pieteikšanās dalībai 2. Daugavpils starptautiskajā tautudeju festivālā, kas notiks 2020. Gada februārī. Festivālā aicināti piedalīties dažādu tautudeju kolektīvi no Latvijas un ārvalstīm, kuri kopj un popularizē savas tautas dejas tradīcijas. Plašāk par festivālu aicinājām stāstīt Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvaldes pārstāvi Diānu Soldāni.
Daugavpils
pilsētas domes kultūras pārvalde jau otro reizi rīko Daugavpils startautisko tautu deju festivālu, kura ietvaros notiek ne tikai koncerti, bet arī meistarklases. Un tieši tāpēc, ka Daugavpils lepojas ar savu kultūru daudzveidību, mēs rīkojam festivālu, kura mērķa auditorija ir ne tikai latviešu, bet arī dažādu citu tautību, tai skaitā mazākumu tautību deju kolektīvi. Tas no Latvijas gan ārvalstīm. Un tāpēc mēs aicinām deju kolektīvus pieteikties šim festivālam. Nolikums ir atrodams Daugavpils pilsētas domes kultūras pārvaldes mājaslapā www.kultūra.daugavpils.lv un pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 15. decembrim. Tāpēc aicinām kolektīvus apsvērt domu, piedalīties šajā lieliskajā pasākumā, kurš notiks no 20. gada 7. līdz 9. februārim Daugavpils kultūras pilī. Pirmo šāda veida pasākumu mēs rīkojām 2016. gadā, kad tas bija kā stadions, kur ietvaros notika koncerti, un tas bija kā mūsu eksperiments, kad mēs līdztekus parīkojām arī pirmās meistarklases. Tolaik meistarkoša dalībnieki atzina, ka tas, ko viņi bija apguvuši, ļoti, ļoti noderēja, lai papildinātu deju kolektīvu repertuāru. Un tāpēc 2017. gadā tika izlēmts rīkot to jau kā festivālu. 2018. gada festivālā mums notika poļu, latviešu un flamenko deju meistarklases. Un dalībnieki atzina, ka ir ļoti interesanti iemācīties gan kaut ko jaunu savā dejas lauciņā, gan arī citos un salīdzināt, kas tad kuram ir līdzīgs, kas ir atšķirīgs. Un tāpēc otrajā festivālā, kas notiks 2020. gadā, notiks krievu dejas meistarklase, ko vadīs izcilais koreogrāfs Pēterburgas arotbiedrība Humanitārās universitātes docents Aleksandrs Nosihins, latviešu dejas meistarklase, ko vadīs koreogrāfs un deju lielizveduma autors un tautas deju ansambļa Līgo mākslinieciskais vadītājs Jānis Purviņš, tā arī cik tautu dejas meistarklase par dažādu tautu deju līdzībām un atšķirībām, un šo meistarklasi vadīs Latvijas kultūras koledžas lektore Katrīne Martinsone Škapare. Šīs meistarklases ir kā papildus aktivitāte, gan lai apgūtu kaut ko jaunu, gan salīdzinātu jau ar to, ko šobrīd deju kolektīvi dara. Galvenokārt, lai dotu iedvesmu un impulsu turpmākai darbībai un lai deju kolektīviem dotu tā kā iedvesmu vairāk.
Daugavpils teātrī šajā nedēļas nogalē 22. novembrī pulksten 18.30 Lugakli dzēji, bet 23. novembrī pulksten 18.00 Dmitrija Daņilova izrāda Cilvēks nopadaļas, kas Daugavpils novada kultūras centrā Vārpa 22. novembrī pulksten 18.00 Daugavpils novada jauniešu intelektuālā spēle. Kultūras pilī 22. novembrī pulksten 19.00 Latviešu mūzikas koncerts Rudens šlāgeris Daugavpilī. Novad pētniecības un mākslas muzejā darbojas Kārļa Mudeļa gleznu izstāde Latgales ainavists un krūša nozīmju izstāde par Latviju. Bet Daugavpils novada Salienas pagastā 22. novembrī pulksten 18. Kultūras namā notiks jauniešu deju šovs. Līvānos 22. novembrī pulksten 19. Kultūras centrā latviešu filma Dvēseļu putenis, bet 24. novembrī pulksten 10. amatieru teātru izrāžu skate parāde. Līdz 9. decembrim Latgales mākslas un amatniecības centrā skatāma Borisa Borisova gleznu izstāde Dabas šarms. Rēļos 22. novembrī pulksten 18. Kultūras namā amatieru teātru festivāls Sīko joku birums 9. Riebiņu novada Galēnu pagasta kultūras namā 23. novembrī pulksten 19. Latviešu filma Dvēseļu putenis. Stabulnieku pagastā 23. novembrī pulksten 19. Kultūras namā vokālo ansambļu sadziedāšanās, bet pulksten 21. balle kopā ar Aināru Lipski. Sīļu kalna pagasta kultūras namā 23. novembrī pulksten 22. balle kopā ar grupu Galaktika. Rušonas pagastā 20. 23. novembrī 2019. jauniešu deju kolektīvu Sadansis, bet 24. novembrī 2015. senioru pasākums un Andra Baltača koncerts Es būšu klāt. Jēkabpils tautas namā 23. novembrī 2018. notiks deju studijas Indra 15 gadu jubilejas koncerts. Tas bija Latgales kultūras notikumu un aktualitāšu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divu Krastu Radio ēterā katru ceturtdienu 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales radio ceturtdienās 14.40 ar atkārtojumiem piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausies Radio FA un Divu Krastu Radio ēterā piekdienās 15.30 ar atkārtojumiem sestdien 16. un pirmdien 18.30. Latgales radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos ar jums kopā bija Elīna Greidāne.
Latgalā.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.